Ρισκάροντας μια πρόβλεψη, ο Χάκετ δεν πρόκειται να τη δώσει πουθενά. Η στιγμή που όλοι όσοι βλέπουμε μπάσκετ αγαπάμε. Χάκετ με την προσποίηση για το μάτς. 84-81 με υπογραφή Ντάνιελ Χάκετ.
Για το μάτς επεισόδιο 42. Έχουμε αρχίσει και μοιάζουμε με αυτές τις κρίσιμες ηλικίες που διάγουμε. Όχι μόνο εγώ αλλά και ο καλεσμένος μου. Τα πάντα νομίζω, όχι τα πάντα, αλλά τα περισσότερα πράγματα στη ζωή και φτάνοντας σε αυτό το σημείο, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ θέμα timing, πολύ θέμα ενός συγχρονισμού πάνω στον οποίο δεν έχεις έλεγχο και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αποδεχτείς, γιατί ξεκινώντας και ειδικά στα 20 και στα 30 αισθάνεσαι ότι είσαι ο κύριος του εαυτού σου, καθορίζεις τα πράγματα, καθορίζεις συνθήκες. Γίνομαι λίγο φιλοσοφικός, το ξέρω, αλλά περνώντας αυτή τη δεκαετία καταλαβαίνεις ότι ο έλεγχος πάνω στα πράγματα είναι μικρότερος και ότι το timing πολλές φορές παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Ο Γιώργος Βόβορας είναι μαζί μου, 3 χρόνια μεγαλύτερος μου, 46, σε αναζήτηση αυτή τη στιγμή ομάδας και ένας από τους καλύτερους τύπους εκεί έξω και πολύ ταιριαστός για να μιλήσουμε για την Ευρωλίγκα αλλά και για τον Παναθηναϊκό, αφού για πάρα πολλά χρόνια και σε διάφορες περιόδους έχει βρεθεί εκεί και ως βοηθός αλλά και ως πρώτος προπονητής. Που τον βρίσκω, τι κάνεις Γιώργο?
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Έκανα μια μεγάλη αλλαγή στην περίοδο, στη δεκαετία των 40 όπως είπες και εσύ, που εκεί πέρα παίρνεις τις μεγάλες αποφάσεις. Έφυγα από την Αθήνα, έφυγα λίγο πιο μακριά από την Αθήνα στη Χαλκίδα και νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή που έχουμε κάνει για την οικογένεια, για τα παιδιά. Να φύγουμε, η αποκέντρωση, αυτό που ζητάμε τόσα χρόνια, να κάνουμε αυτό το βήμα.
Γιατί Χαλκίδα, γυναίκα εκεί, κάτι?
Δεν έχουμε καμία σχέση με Χαλκίδα, απλά είναι ουσιαστικά ένα προάστιο της Αθήνας. Έχει, συνδυάζει θάλασσα, βουνό και η Αθήνα είναι δίπλα σου, τα συνδυάζει όλα κατά την άποψή μας. Είναι πολύ όμορφα εδώ πέρα και πραγματικά απολαμβάνει την καθημερινότητα χωρίς την τρέλα της Κηφισίας, χωρίς την τρέλα του ποτάμι. Είναι τελείως διαφορετικό ο ρυθμός ζωής εδώ πέρα από ό,τι στην Αθήνα.
Λοιπόν, δυσκολεύτηκες με την καλή έννοια? Δηλαδή ότι ρε παιδί μου, μου λείπει η φασαρία ή δεν μπορώ να συνηθίσω, ας πούμε, το ότι εντάξει τώρα γιατί δεν ακούγεται τίποτα, τι συμβαίνει, ας πούμε, για ποιο λόγο?
Όχι, το περίεργο είναι ότι ερχόμαστε στην Αθήνα για κάποιες δουλειές. Όταν ήμουν στην ομάδα πήγαινε, ερχόμουν κάθε μέρα τον τελευταίο χρόνο. Όταν πάμε στην Αθήνα λέμε τι κάνουμε εδώ πέρα, ίσως πρέπει να μειώσουμε τον χρόνο που θα μείνουμε στην Αθήνα να επιστρέψουμε πίσω. Όταν ζήσεις έξω από την Αθήνα και μετά έρχεσαι σαν επισκέπτης στην Αθήνα, πραγματικά μπορείς να καταλάβεις για το επίπεδο ζωής και τα πόσα μικρά προβλήματα δημιουργούνται στην καθημερινότητα στην Αθήνα, που δεν είναι ωραίο για μια οικογένεια, για παιδιά να ζουν αυτό τη τρέλα της Αθήνας.
Μιλάς αχαλκιδαίος 40 ετών, το ξέρεις, δηλαδή πόσο είσαι εκεί, 3 χρόνια? Μιλάς αχαλκιδαίος...
Ένα χρόνο. Είμαι ο πιο θερμός υποστηρικτής, όχι της Χαλκίδας, της ζωής εκτός Αθήνας.
Ναι μωρέ, το σκεφτόμουν και εγώ πολύ, δηλαδή όταν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά μερικές φορές δεν έχεις την επιλογή, αλλά πας περιπτώσει, δεν το καίω τελείως, ποιος ξέρει που πάει.
Όλα είναι θέμα timing, όπως είπες και στο κίνημα. Όλα είναι θέμα timing. Η απόφαση να φύγουμε από την Αθήνα ήταν μετά από ένα ταξίδι που επέστρεφα. Γύρισα στην Αθήνα και λέω στη γυναίκα μου, στην οικογένειά μου, ότι ίσως είναι η στιγμή να πάρουμε την απόφαση και να βρούμε ένα σπίτι στη Χαλκίδα να μείνουμε μόνιμα. Και μέσα από κάποιες συζητήσεις βρήκαμε ένα σπίτι και τελικά πήραμε την απόφαση. Έτσι απλά.
Έτσι απλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, timing. Όλα είναι θέμα timing. Το καλοκαίρι πέρασε με ελάχιστες αλλαγές στους πάγκους. Σχεδόν τίποτα δεν κουνήθηκε. Αλλά όλοι ξέραμε ότι αυτό είναι απλά μια καθυστέρηση. Γιατί δύο προπονητές μας αποχαιρέτησαν, TJ Parker στη Βιλερμπάν, στην οποία δεν θα πάει ο Gordy Herbert, διότι ύψος απαγορευτικό, 9 από τη Γερμανική Ομοσπονδία. Γεια σας. Ντούσκο Ιβάνοβιτς από τον Αστέρα, τίποτα περίεργο εδώ. Οι αλλαγές προπονητών στον Αστέρα είναι οριακά ίδιες, περισσότερες ή λιγότερες, αλλά πολύ κοντά με αυτές του Παναθηναϊκού την τελευταία δεκαετία. Καλώς ήρθες Γιάννη Σφερόπουλε, 20 μήνες μετά την απομάκρυνση του από τη Μακάμπη. Αναλαμβάνει τη βαριά αποστολή να εκθρονεί τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, και για κάποιο λόγο να διεκδικήσει την είσοδό του στο Final Four, γιατί έτσι έχει πει ο κύριος Τσόβιτς, δεν το λέω εγώ, με το νέο roster πάμε για Final Four. Κάθε χρόνο λένε κάτι τέτοια εκεί στο Βελιγράδι, δεν τα πολύ καταλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει. Και ετοιμάζεται, δυστυχώς ή ευτυχώς, κανένας δεν θέλουμε να χάνει τη θέση του, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η business που είναι και οι ίδιοι οι προπονητές και το ξέρει και ο Γιώργος Βόβορας. Ο Ζωάν Πεναρόγια παίζει τη θέση του, η οποία νιώθει, εν πάση περιπτώσει, την καρέκλα του να ζεσταίνεται πάρα μα πάρα πολύ. Το αισθάνεται.
Να προσθέσουμε και το συν ένα του κότσου Καριόλο. Γιατί και αυτή ναι. ουσιαστικά η αλλαγή μπορεί να πούμε ότι είναι τη νέα σεζόν. Δεν είναι κάτι, μπορεί να προέκυψαν θέματα στην προετοιμασία, αλλά και αυτό είναι μια πολύ γρήγορη αλλαγή.
Ναι, χρεώνεται στη νέα σεζόν. Ακόμα και αν. Ναι, σωστά, σωστά. Στη νέα σεζόν χρεώνεται. Τώρα τι να κάνουμε. Λοιπόν. Είσαι αρκετά έμπειρος για να μου το πεις αυτό. Πώς αισθάνεται κανείς την περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι είναι σε δύσκολη θέση? Το φτιάχνει ο τύπος, το φτιάχνει, το αισθάνεσαι σαν, σαν αίσθηση, το αισθάνεσαι από την ομάδα σου, πώς?
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή βάση, ότι δεν είναι το φυσιολογικό τέταρτη αγωνιστική ενός πρωταθλήματος, ενός ίσως του πιο δύσκολου και ανταγωνιστικού πρωταθλήματος στην Ευρώπη, σίγουρα ίσως και στον κόσμο κατά τη γνώμη μου, να γίνονται τόσο γρήγορα οι αλλαγές. Δεν είναι το φυσιολογικό και δεν μπορούμε να το παρουσιάσουμε ότι ανεπιτυχή αποτελέσματα οδήγησαν την αλλαγή ενός προπονητή. Δεν μπορεί ένας προπονητής να κρίνεται τόσο γρήγορα. Και αν περάσουμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού που είχα την πολυτέλεια, είχα την ευχή να πάω μέσα στο καλοκαίρι για να περάσω ένα χρονικό διάστημα με τους Bucks, το πώς σέβονται και εκτιμάνε το έργο του προπονητή είναι τελείως διαφορετικό στην Αμερική από ότι στην Ευρώπη. Γιατί εκεί χτίζεις, εκεί πρέπει να χτίσεις σχέσεις, γιατί ένας προπονητής εκτός από το χτίσιμο της ομάδας είναι και χτίσιμο σχέσεων μέσα στην ομάδα. Άρα εδώ κρίνουμε έναν προπονητή μέσα σε ένα μήνα ουσιαστικά σε τρεις εβδομάδες αγωνιστικών υποχρεώσεων και οι πρόεδροι για κάποιο λόγο αποφασίζουν μια αλλαγή φιλοσοφίας. Δεν μπορώ να το κατανοήσω στο μυαλό μου, αλλά σίγουρα αυτό είναι μέρος της δουλειάς μας. Για κάποιο λόγο πάρθηκε μια τόσο γρήγορη απόφαση, αλλά αυτό θα το δείξει η πορεία των αγώνων κατά πόσο μπορεί να ωφελήσει σε μια ομάδα ή όχι.
Μια λάδι μου απάντησες. Το αισθάνεσαι σαν τέτοιο, σαν προπονητής?
Θεωρώ ότι οι προπονητές, και θα μιλήσω έτσι επειδή είχα όλα αυτά τα χρόνια την πολυτέλεια να είμαι με προπονητές ξένους στον Παναθηναϊκό, με τον κότς Πασκουάλ, τον κότς Πιτίνο, δεν μπορούν να αφουγκραστούν τόσο έντονα την πίεση που μπορεί να μεταφέρουν η ελληνική πραγματικότητα. Γιατί μιλάμε για την Ελλάδα ή για τη Σερβία όταν είναι Σερβία. Σίγουρα μπορούν να νιώσουν την περιραίουσα ατμόσφαιρα, αλλά αυτό που μπορεί να νιώσει ένας Έλληνας προπονητής στην Ελλάδα ή ένας Ιταλός στην Ιταλία, ένας Ισπανός στην Ισπανία, σίγουρα δεν μπορεί να το αφουγκραστεί ένας ξένος προπονητής που δεν είναι σε επαφή με τα media κάθε μέρα, με τον κόσμο να έχει την ίδια επαφή. Σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό και μπορούμε να πούμε κιόλας ότι μερικές φορές είναι τόσο απρόβλεπτο ένα αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας ομάδας που όλα μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα μέσα σε 48 ώρες. Άρα μπορεί ένας προπονητής, ο κότς Πεναρόγια είναι κάτι διαφορετικό όπως είπες, υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα πολύ καιρό ή ο κότς Πάρκερ, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που μέσα σε μια μέρα μπορεί να γίνει κάτι και να αντιστραφεί το κλίμα για ένα προπονητή.
Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι είσαι ένας άνθρωπος που με έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και δεν φταίς, γιατί ήταν τώρα 19, πρέπει να είναι 19, Δεκέμβρης του 19 ή Δεκέμβρης του 18, όπου γυρνάμε από τη Μαδρίτη, γιατί είμαι στη Μαδρίτη, Ρεάλ Παναθηναϊκός χάνεται σχεδόν με κάτω τα χέρια, είναι διπλή εβδομάδα, καταλήγουμε σχεδόν από το αεροδρόμιο στο γήπεδο όλοι μαζί, αλλά προφανώς όχι με το ίδιο λεωφορείο. Και πάμε να κάνουμε τις δηλώσεις και ξαφνικά εμφανίζεσαι μπροστά μου και δεν εμφανίζεται ο coach Πασκουάλ. Και φνιδιάζομαι, αλλά δεν πάει το μυαλό μου. Και ανακαλύπτω μετά, και η πρώτη ατάκα που μου λες είναι: μου είπαν να ετοιμάσω την ομάδα. Και πραγματικά εφνιδιάζομαι τρομακτικά. Δεν ξέρω ποια είναι η πρώτη μου ερώτηση. Ξέρεις, έχεις σετάρει στο μυαλό σου τις ερωτήσεις. Λοιπόν, coach Φερόπουλος, ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί έχω κάνει πάρα πολύ κουβέντα για τους αιώνες. Θα κάνουμε και μετά ξέρει πώς είναι να αναλαμβάνεις ομάδα κατά τη διάρκεια της περίοδου, οπότε έχει αυτή την εμπειρία από τη Μακάμπη, αλλά είναι δύσκολο, δεν είναι?
Κοίτα, είναι πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε προπονητή να πάει μέσα στη μέση της περίοδου και ιδιαίτερα σε ένα πρωτάθλημα όπως η EuroLeague, που προπονείς δεν υπάρχουν. Τώρα μιλάμε για τον κότς Φερόπουλο που πήγε σε μια ομάδα που υπάρχει τεράστια πίεση, το γνωρίζουμε όλοι, και τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι με την Παρτιζάν, που όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τι σημαίνει Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν. Άρα έχει δύο παιχνίδια να παίξει με την Παρτιζάν, που όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει για τη Σερβία Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας, είναι κάτι αντίστοιχο με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και μέσα σε μία εβδομάδα έχει να ετοιμάσει μία ομάδα, να γνωρίσει μία ομάδα και να παίξει δύο παιχνίδια που μπορούν η περιραίουσα ατμόσφαιρα να ακολουθεί την ομάδα αρκετό καιρό. Άρα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο μπροστά του για μια ομάδα με αρκετούς νέους παίχτες, όπου θα πρέπει όλοι να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο κάτι καινούριο, ο κότς Φερόπουλος παίχτες, οι παίχτες στη φιλοσοφία του κότς Φερόπουλου, αλλά θεωρώ ότι έχει την εμπειρία και μας έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι με βάση την άμυνα, όπου θα δώσει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της άμυνας, θα μπορέσει σιγά σιγά να χτίσει αυτό που σκέφτεται και να μπορέσει η ομάδα μέσα από αυτή την πολύ δύσκολη διαδικασία να έχει τις νίκες και να προχωράει και να βοηθάει στην εξέλιξή της.
Να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι ο Γιάννης άλλαξε με στη Μακάμπη. Δηλαδή τον βοήθησε το πέρασμά του από μια φύση επιθετικογενή ομάδα. Δηλαδή η Μακάμπη ξαφνικά με τον Σφαιρόπουλο στον πάγκο απέκτησε αρχές, έδωσε περισσότερη σημασία στην άμυνα, έγινε πιο συμπαγής, την έβλεπες όταν ομάδα Σφαιρόπουλε, ειδικά τη σεζόν του COVID-19-20 που είναι το μεγαλύτερο what if εκείνη τη σεζόν, με Quincy Ace σε καλή κατάσταση, με Black, με όλους τους σκληρούς μαζεμένους, μια ομάδα Σφαιρόπουλε 100%. Αλλά από την άλλη είδα και τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να βάζει νερό στο κρασί του σε σχέση με το διάστημά του στον Ολυμπιακό και να γίνεται η ομάδα του μια ομάδα με περισσότερη ελευθερία στην επίθεση, με βάση και το υλικό που είχε, αλλά και με βάση το DNA του συλλόγου. Και εκεί ήθελα να σταθούμε, ότι μπορεί να πας κάπου σαν προπονητής, αλλά δεν μπορείς να πας με το εγώ είμαι, εγώ παίζω αυτό και αδιαφορώ για το τι ακριβώς πρεσβεύει ο σύλλογος, ποιο είναι το DNA του, τι έχουν συνηθίσει να βλέπουν, με ποιον έκαναν επιτυχίες. Και εγώ αυτό το λέω πολλές φορές με ένα ποδοσφαιρικό παράδειγμα. Λεωνάρντο Ζαρντίμ στον Ολυμπιακό. Ήρθε ένας τύπος ο οποίος έπαιζε 0-0-1-0. Δεν θα στεριώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι αυτό το DNA του συλλόγου.
Καταρχήν πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή το μπάσκετ αλλάζει. Ήταν διαφορετικό το μπάσκετ στην Ευρωλίγκα πριν 10 χρόνια, διαφορετικό το μπάσκετ πριν 5 χρόνια, διαφορετικό τώρα. Και οι προπονητές όπως ο Κώστας Φερόπουλος, που είναι ένας από τους πιο έμπειρους και από τους πιο καλούς προπονητές στη EuroLeague, αν δεν αφουκραζόταν αυτή την αλλαγή, δεν θα ήταν στο κορυφαίο επίπεδο. Άρα θεωρώ ότι είναι στο κορυφαίο επίπεδο, γιατί μπορεί να διαβάζει και να αντιλαμβάνεται που τις συνθήκες και της ομάδας, αλλά και της εξέλιξης του μπάσκετ. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα, ότι πλέον όλοι οι προπονητές συζητάνε ότι δεν υπάρχει προπόνηση στην ομάδα. Κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν υπάρχει προπόνηση. Δεν υπάρχει προετοιμασία. Λόγω των εθνικών ομάδων δεν υπάρχει προετοιμασία. Άρα έχεις να διαχειριστείς ουσιαστικά το ταλέντο των παιχτών, και μέσα από το ταλέντο των παιχτών να μπορέσεις να βάλεις μικρά κομμάτια της φιλοσοφίας σου, ώστε να γίνει αυτός ο συνδυασμός εξαιρετικός. Νομίζω ότι όποιος προπονητής σε αυτό το επίπεδο αφουγκράζεται και μπορέσει να παντρέψει τη φιλοσοφία του με το ταλέντο των παιχτών, είναι αυτός που η ομάδα του παρουσιάζει την εικόνα που θέλει ένας προπονητής.
Άρα τελικά, με βάση το ότι ο χρόνος προπόνησης είναι λίγος...
Δεν υπάρχει χρόνος προπόνησης. Ουσιαστικά ο χρόνος προπόνησης είναι το βίντεο. Ουσιαστικά είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις.
Ωραία. Άρα με βάση αυτό αποκτά πολλαπλάσια, υπερπολαπλάσια, γιγαντιαία αξία το ότι πρέπει να φτιάξει ένα ρόστερ το καλοκαίρι, και συχνά σε μια αγορά η οποία είναι αρκούντως περιορισμένη, και το είδαμε φέτος ότι οι ομάδες οι οποίες απέκτησαν 3-4 παίκτες πάνω στους οποίους μπορούσαν να χτίσουν, δεν διανοήθηκαν να τους αλλάξουν. Δηλαδή Μακάμπι 3-4 Νίμπο Κόλσον και 2 Γκάρντ, Μιλάω για νέες ομάδες, περσινές ομάδες. Η Φενέρμπαχτσε βρήκε δύο πλάγιους που ποστάρουν και μοιάζουν πάρα πολύ. Δεν διανοήθηκε να αφήσει κάποιον από τους δύο. Αυτούς τους δύο, το Μότλι, το Βίλμπεκιν, το Γκούντουριτς, ωραία πέντε. Φανταστικά, πάμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Πάω να πω ότι το δομικό κομμάτι της ομάδας και με βάση αυτή την αγορά που είναι πολύ δύσκολη και με το NBA να έχει περισσότερα two-way συμβόλαια και περισσότερους τρόπους να κρατά τους παίκτες εκεί, αποκτά πια γιγαντία αξία. Γιατί πώς θα το δουλέψεις άμα δεν έχεις προπόνηση και να καλύψεις το δομικό σου πρόβλημα?
Κοίτα, κατά τη γνώμη μου η στελέχωση του roster είναι ίσως η πιο σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας μέσα στη σεζόν, η στελέχωση του roster. Και επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι παραμέτροι που παρουσίασες, μικρή αγορά αυτή τη στιγμή όπου μπορούν να μπουν κατευθείαν στη EuroLeague, βλέπουμε πόσο δύσκολο ένας παίκτης να κάνει τη μετάβαση από το EuroCup που θεωρείται στην Ευρώπη το δεύτερο εν δυνάμει πρωτάθλημα, πόσο δύσκολο να κάνει τη μετάβαση στη EuroLeague. Τα παιδιά από το NBA δύσκολα παίρνουν την απόφαση να έρθουν, αλλά και οι παίκτες που έρχονται από το NBA θέλουν χρόνο προσαρμογής, γιατί μιλάμε για μια τελείως διαφορετική σκέψη, προσέγγιση στην καθημερινότητα. Το every game matter δεν υπάρχει σε αυτό το βαθμό στο NBA. Άρα η στελέχωση του roster θεωρώ ότι είναι πάνω από το 70% για την ομαλή λειτουργία μιας ομάδας. Και αυτό που συζητάμε είναι ότι πώς χτίζεται μια ομάδα. Όλο αυτό που παρουσίασες είναι πώς χτίστηκε μια ομάδα. Μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα του Ολυμπιακού στη δεύτερη παρουσία του coach Μπαρτζόκας, πώς ήταν η πρώτη χρονιά που πήγε μέση σεζόν, πώς έκανε ένα βήμα την επόμενη σεζόν και τα δύο τελευταία χρόνια παρουσιάζει ίσως το πιο ομαδικό, μια λειτουργία ομάδας που είναι παράδειγμα για όλες τις ομάδες. Άρα χτίστηκε ο Ολυμπιακός, όπως χτίστηκε η Φενέρο που αναφέραμε τώρα, η Μακάμπη, όπως βλέπουμε το Μιλάνο τα τελευταία χρόνια αλλάζει πάρα πολλούς παίχτες. 9 παίχτες νομίζω άλλαξε πέρυσι και είναι δύσκολο. Βλέπουμε, δεν έχουμε δει ακόμα την ομαλή μετάβαση από σεζόν σεζόν, παρόλο που είναι ο ίδιος προπονητής, ότι αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε.
Λοιπόν, καλοκαίρι 2020. Δεν μπορώ να ξεκινήσω να λέω αναλαμβάνει στον Παναθηναϊκό εκείνο το καλοκαίρι που είναι τόσο λίγες οι σταθερές και τόσο πολλά τα ερωτηματικά στο καλοκαίρι που αποσύρεται από την ενεργή διοίκηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και τον Ιούλιο, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, αν δεν είναι Ιούλιος είναι τέλη Ιουνίου, δεν ξέρετε καν, δεν είναι 100% σίγουρος, φραγίδα, αν θα παίξετε στην Ευρωλίγκα ή όχι, αν θα παίξετε στο Basketball Champions League. Όμως θα ήθελα, αν θέλεις κι εσύ, να πούμε την ιστορία του Άσου. Θέλω να πούμε την ιστορία του Λαπροβίτολα και του άλλου. Να τον πεις εσύ. Δηλαδή, είναι η ιστορία που καθόρισε την παρουσία στον Παναθηναϊκό και δεν το βγάζεις από το μυαλό. Αυτό το ένα, αυτός ο Άσος, που δεν κάθεται μετά, δεν ταλαιπώρησε μόνο εσένα, ταλαιπώρησε όλο τον Παναθηναϊκό, ταλαιπώρησε και τον Δημήτρη Πρίφτη. Αλλά τώρα είσαι εσύ, δεν είναι ο Δημήτρης Πρίφτης. Οπότε, πες αυτή την ιστορία, γιατί είναι πάρα πολύ ενδεικτική του timing.
Σίγουρα, πολλές φορές, όπως είπαμε, το timing το ξεκίνησες. Όντως, η ομάδα ξεκίνησε 3 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, ουσιαστικά τη νέα μετάβαση, σε μια πολύ δύσκολη εποχή για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Η μία ήταν σίγουρα ότι δεν είχαμε το μεγαλομέτωχο, τον κύριο Γιαννακόπουλο, να στηρίξει την ομάδα. Το δεύτερο ήταν η εποχή COVID, που πραγματικά όποιος δεν το έζησε μέσα από μια ομάδα, ήταν δύσκολο να πείσεις έναν παίχτη να φύγει από την Αμερική, ώστε με καταστάσεις που κανένας δεν γνώριζε τι θα προκύψει μέσα σε σεζόν, να έρθει στην Ευρώπη. Και σίγουρα είχαμε, η πρώτη επιλογή ήταν ο Λορέντζο Μπράουν. Είχαμε μια ουσιαστικά καταρχήν συμφωνία. Ήμασταν στην ανταλλαγή συμβολέων, αλλά προκύψαν κάποια, αυτό το timing που είπαμε, ουσιαστικά η Φενέρ έχασε το Χέρμανσον που είχαν υπογράψει για τριετές συμβόλαιο, γιατί δεν δεχόταν το COVID rule. Θυμάστε τότε όλες οι ομάδες βάζανε ότι σε περίπτωση που διακοπεί το πρωτάθλημα δεν θα υπάρξουν αγώνες, δεν θα πληρώνονται, και δεν δέχτηκε ο Χέρμανσον να υπογράψει αυτό το συμβόλαιο στη Φενέρ Και ένα βράδυ...
Γιατί είχε το προηγούμενο χωρίς COVID rule στη Βαλένθια και σου λέει κάτσε εδώ μια χαρά.
Μετά πήγε στη Βαλένθια. Τότε υπέγραψε. Έφυγε από την Άλμπα. Είχε συμφωνήσει για τριετές στην Φενέρ. Και εκεί, επειδή μπήκε αυτός ο κανόνας που δεν δέχτηκε, εμφανίστηκε η Βαλένθια που ξέρουν πόσο σημαντικό είναι το διαβατήριο για τη Βαλένθια. Του έδωσε αυτό το συμβόλαιο που ήθελε χωρίς COVID rule και ξαφνικά βρέθηκε η Φενέρ με πολύ μεγάλο πορτοφόλι να βγει στην αγορά και να κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στο Λορέντζο Μπράουν και ουσιαστικά μιλάμε για μπορεί να ήταν για 24 ώρες να πάρει μια διαφορετική απόφαση και να αποφασίσει να υπογράψει ένα μεγάλο συμβόλαιο στη Φενέρ. Άρα ήταν ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη ατυχία που είχαμε στο σχεδιασμό του ρόστερ, γιατί θεωρώ και το πιστεύω πάρα πολύ ότι ταιριάζει εξαιρετικά με τον Νέντοβιτς. Ένα δίδυμο Λορέντζο Μπράουν Νέντοβιτς ήταν ένα δίδυμο που θα μπορούσε σε αυτή τη δύσκολη μετάβαση του Παναθηναϊκού να στηρίξει αυτή την αλλαγή και σε συνδυασμό με τους Έλληνες παίκτες, τον Παπαπέτρου, τον Μίτογλου, τον Παπαγιάννη, να μπορέσει να χτίσεις με ένα πολύ μικρό μπάτζετ, αλλά μια ομάδα όπου να έχει τα χαρακτηριστικά που μπορεί να σταθούν στη EuroLeague. Και εκεί ήταν η πρώτη ατυχία, όπως είπαμε. Η συνέχεια με τον Λαπροβιτόλα είναι γνωστή, ότι είχαμε ουσιαστικά ένα προσύμφωνο. Ο Καμπάτσο αποφάσισε να φύγει για το NBA. Η Real δεν μπορούσε να μείνει χωρίς playmaker. Και στη συνέχεια να βγούμε 8 ή 10 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος, στην αγορά, να βρούμε παίχτη point guard, EuroLeague, που όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι όχι να βρεις 8 Αυγούστου, αλλά να βρεις
8 Ιουνίου.
Σεζόν για να το κλείσεις.
8 Ιουνίου και δεν βρίσκεις, όχι 8 Αυγούστου. Ξέρεις,
αυτά... Ο Ολυμπιακός είχε κλείσει εκείνη τη σεζόν, ναι, νομίζω, το World Cup από μέσα σεζόν. Είχε κλείσει ο World Cup, έπαιζε Ζαλγκύρης και είχαν γίνει συζητήσεις, δεν ξέρω αν είχε κλείσει κατά τη διάρκεια τη σεζόν.
Ρε παιδί μου, μιλάμε για τον Λορέντζο Μπράουν τώρα. Δηλαδή, μετά, δηλαδή σκέφτομαι τώρα ο Λορέντζο Μπράουν και το σκέφτεται καθένας που το ακούει, γιατί μετά MVP, μετά Maccabi, μετά MVP εννοώ, εντάξει, κρυφός MVP στο EuroBasket βγήκε ο Μπίλι Ανάγκομεθ, αλλά είναι αυτή η ποσότητα και δεν μπορώ να την αποφύγω την ερώτηση. Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι μερικές φορές, τι θα είχε συμβεί? Έχεις ξεπεράσει αυτό το what if, ότι ρε παιδί μου την τύχη μου μέσα, ας πούμε, γιατί να μην παίξω με τον Λορέντζο Μπράουν και ας έχανα με τον Λορέντζο Μπράουν και ας αποτύχανα με τον Λορέντζο Μπράουν? Γιατί, τι συνέβη, τι κάρμα έχω?
Κοίταξε, καταρχήν όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν μια τεράστια ευκαιρία για μένα. Ήμουν πολλά χρόνια στο σύλλογο και ήταν ένα όνειρο για μένα να βρεθώ στη θέση του πρώτου προπονητή σε δύσκολες καταστάσεις, όπως ανέφερα πριν. Αλλά ήταν κάτι που σίγουρα μας βασάνιζε όλη τη σεζόν. Βασάνιζε την ομάδα, βασάνιζε το δικό μας μυαλό, τον ανθρώπο που στήσαμε την ομάδα, γιατί θα μπορούσαμε με λίγο περισσότερο τύχη να είχαμε χτίσει αρμονικά το ρόστερ. Γιατί θεωρώ ότι εκείνη η χρονιά, παρόλο ίσως από τα πιο μικρά budget στη EuroLeague, η ομάδα σε στελέχωση ρόστερ σε όλες τις θέσεις είχε μια πληρότητα. Με το βαθμό πάντα συγκριτικά με το budget που είχαμε, αλλά είχαμε σε όλες τις θέσεις επιλογές, εκτός από τη θέση του point guard που βασάνισε τον Παναθηναϊκό τα επόμενα χρόνια. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που πολλές φορές το σκέφτομαι, ότι πόσο διαφορετικά μπορεί να ήταν τα πράγματα. Όπως το λέω σε πολλοί κόσμο, ότι αν ο Λαπροβιτόλα είχε πάρει την απόφαση τότε να έρθει στον Παναθηναϊκό, θα ήταν ακόμα στον Παναθηναϊκό, γιατί θα έδινε πολύ με το DNA του Παναθηναϊκού. Έχει αυτόν τον ψυχισμό, έχει αυτό το χαρακτήρα που νομίζω όλος ο κόσμος θα τον λάτρευε και θα ήταν ένα με τον οργανισμό.
Το πιστεύω κι εγώ. Το πιστεύω πάρα πάρα πολύ κι εγώ.
Αργεντίνος στον Παναθηναϊκό νομίζω πάντα ταιριάζει πολύ αυτή έτσι, το ταπεραμέντο ενός Αργεντίνου με το ταπεραμέντο και το πάθος που υπάρχει στην ομάδα.
Συμφωνώ απόλυτα, αλλά έχω μια... Η μόνη αντίρρησή μου είναι ότι ο εν λόγω λειτουργεί καλύτερα ως off-guard παρά ως καθαρός PG, ως καθαρός playmaker, πράγμα που σε ένα ή περισσότερο βαθμό το βλέπουμε και στην Μπαρσελόνα. Όταν τον απαλλάξεις λίγο από το πάνω-κάτω, συνεχώς πήγαινε την μπάλα απέναντι και τέτοια, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Δεν έχω ιδέα τι θα γινόταν.
Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι η EuroLeague θέλει ταλέντο, θέλει παίκτες με ταλέντο. Αυτό είναι το, ίσως το πιο σημαντικό, να έχεις παίκτες με ταλέντο. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ πλέον πάει περισσότερο στο ένας-ένας και ο Λαπροβιτόλα έχει δείξει ότι έχει και το χαρακτήρα αλλά έχει και το ταλέντο να ηγηθεί σε μια ομάδα. Τότε ήταν ένας παίκτης που δεν είχε κάνει αυτά τα βήματα που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια και θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει ένα πολύ καλό fit με τον Νέντοβιτς και με την άλλη ομάδα.
Λοιπόν, ταλέντο έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Αυτό είναι δεδομένο. Αργεντινό έχει επίσης ο Παναθηναϊκός φέτος, ο οποίος έδειξε σημάδια ζωής στο παιχνίδι με τη Μακάμπη ο Βιλντός στην τέταρτη περίοδο. Χημεία δεν έχει. Τίποτα πιο λογικό για μια ομάδα που έχει 11 νέους παίκτες. Ρεπορτάζ εδώ και φημολογία που κυκλοφορεί καθότι έκλεισαν τα ρόστερ στο NBA και διάφοροι κυκλοφορούν. Να πω τώρα εδώ μια πρόταση. Επειδή ο Kendrick Nunn κυκλοφορούσε τουλάχιστον στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, περνάει από το Παναθηναϊκού, έχει περάσει από την Αρμάνη. Λογικά θα έχω χάσει και 2-3 ομάδες οι οποίες και αυτές ενδιαφέρονται για τον Kendrick Nunn. Η Ευρωλίγκα μπορεί να πάρει τον Kendrick Nunn. Μπορεί να το λύσουμε έτσι το θέμα. Πάει η Ευρωλίγκα, κάνει μια πρόταση στον Kendrick Nunn και λέει: ωραία, αγοράζω εγώ τον Kendrick Nunn και όποιος τον χρειάζεται περισσότερο παίρνει τον Kendrick Nunn.
Ένα παιχνίδι κιόλας.
Ναι, για μια εβδομάδα, για δύο εβδομάδες. Ξέρω εγώ, το κάνουμε κάπως έτσι να λύσουμε και το θέμα του Kendrick Nunn. Δεν μπορώ άλλο. Ο Μπέρτς είναι επίσης ελεύθερος και διάφορος άλλος κόσμος. Terrence Ross, like a boss και δεν συμμαζεύεται. Πολλές ομάδες ψάχνουν και πολλές ομάδες έχουν κενά. Η ΕΦΕΣ, ας πούμε, ψάχνει ψηλό. Πιθανότατα
εκεί πέρα. Ίσως δούμε και στη EuroLeague. Το, όπως είναι στο NBA, 10 days, 10 ημέρα συμβόλαια, μηνιαία συμβόλαια, ίσως στην πορεία δούμε, ίσως, γιατί όλα εξελίσσονται. Όπως λέμε, εξελίσσονται το αγωνιστικό κομμάτι, θα δούμε και αλλαγές στο marketing, σε όλα τα πράγματα.
Πες μου για Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη φημολογία ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για δύο παίκτες. Με τον τραυματισμό του Παπαπέτρου, ο οποίος θα πω ότι γράφουμε την Τρίτη, πιθανότατα σήμερα θα γίνει η επέμβαση, θα μείνει εκτός για τουλάχιστον 3 μήνες. Η μία μεταγραφή θα ήταν και απαραίτητη στη θέση του Ιωάννη, αλλά ακούγεται αρκετά ότι οι μεταγραφές που αναζητά ο Παναθηναϊκός είναι 2 και τον δεύτερο να είναι ψηλός Αντιμπαλτσερόφσκι. Μου φαίνεται νωρίς, αλλά ίσως να μην είναι κιόλας. Πώς φαίνεται ο Παναθηναϊκός?
Καταρχήν είναι πάρα πολύ νωρίς να κρίνουμε οποιαδήποτε ομάδα. Αν εγώ το σκεφτόμουν πριν ότι πέρυσι τρίτη αγωνιστική, θυμάμαι την Άλμπα, είχε 3-3 με εξαιρετικά παιχνίδια. Η Παρτιζάν είχε ξεκινήσει με τον ίδιο τρόπο και πέρυσι, δεν είχε ξεκινήσει καλά. Είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε μια ομάδα. Και ιδιαίτερα μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, καινούργια ομάδα με τους καινούργιους παίκτες, με ένα καινούργιο προπονητή, μια καινούργια φιλοσοφία. Και μια ομάδα που σίγουρα η απόδοσή της δεν είναι αυτή που μπορεί ο κόσμος να συζητάει ότι παίζει εξαιρετικά, αλλά έχει χάσει 2 μάτς στην έδρα της στην παράταση, που εάν μικρές λεπτομέρειες, ένα σούτ του Σλούκα ή μια βολή, μπορεί ο Παναθηναϊκός
να rebound.
Ένα rebound, να έχει 2 νίκες παραπάνω, που πάλι θα συζητάγαμε ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα δεν έχει θέλξει με την απόδοσή του, αλλά θα ήταν στο 3-1. Άρα είναι πολύ νωρίς να βάζουμε τόσο μεγάλη πίεση και τόσο να κρίνουμε τους παίκτες, να κρίνουμε όλο το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού για μια ομάδα τόσο καινούργια, μια ομάδα που όπως όλες οι ομάδες EuroLeague δεν έχουν κάνει προετοιμασία με τους τραυματισμούς που υπήρχε, αλλά ότι υπάρχουν θέματα όπου δομικά για τις ελέγχους του ρόστερ, πρώτα νομίζω ο coach Αταμάν είναι τόσο έμπειρος που μπορεί να διαπιστώσει και να βγει στην αγορά. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να βρει παίχτη όπου να κουμπώσει τόσο εύκολα σε μια ομάδα EuroLeague. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζει ο κόσμος, ότι ξέρεις, θα βγω στην αγορά, έχω ένα πολύ μεγάλο πακέτο, έχω μεγάλο budget, να βγω στην αγορά και να δω. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις παίχτη και να ταιριάξει τόσο εύκολα σε μια ομάδα μέσα στη διάρκεια της σεζόν.
Οπότε μένει το σταθερό ερώτημα του στυλ: έχω ένα δομικό πρόβλημα και πάω να το λύσω αν βρω, ή περιμένω να δουλέψω τόσο πολύ το ρόστερ μου για να δω πόσο μπορώ να το κρύψω. Ερωτήσεις τώρα όσον αφορά αυτό. Είδαμε τον Κώστα Αντετοκούμπο σε 2 συνεχόμενα παιχνίδια. Okay, το παιχνίδι του πρωταθλήματος δεν είναι τόσο ενδεικτικό, αλλά είναι σημαντικό για έναν παίκτη ο οποίος Δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό να δείχνει συνεχόμενα παιχνίδια ότι είναι καλά. Να βάζει μια συνέχεια τη μία εμφάνιση μετά την άλλη, μετά τη Μακάμπη. Μου άρεσε.
Και για καινούργια ομάδα και καινούργιους παίκτες. Πρέπει να το βάλουμε αυτό, ότι αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, όπως τα παιχνίδια του Λαβρίου και τα εκτός από κάποια παιχνίδια σίγουρα, όπως τις άλλες ομάδες με τον Ολυμπιακό, θα βοηθήσουν πάρα πολύ παίκτες να κάνουν, να προσαρμοστούν, να μπουν στο σύστημα και να δίνουν ποιοτικά λεπτά στη EuroLeague. Πάρα πολύ. Όπως ένα Γκόμερ χθες έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Αυτό για την ψυχολογία ενός παίκτη και για την, να βοηθήσει τον προπονητή να χτίσει. Μικρά πραγματάκια βοηθάνε πάρα πολύ αυτά τα παιχνίδια.
Okay. Ερναν Γκόμεθ. Λέγαμε πριν από δύο εβδομάδες με τον Χρήστο Μαρμαρινό, το έφερα εγώ στην κουβέντα δηλαδή, ότι ο forward, ο Ερναν Γκόμεθ, συγκεκριμένη περίπτωση 7 χρόνια στο NBA, λίγος πολύ ως ρολίστας, και ο forward είναι ο πιο δύσκολος παίκτης να εντάξει στο σύστημα. Το λέω πάρα πολύ μπακαλική και θα μου πεις που κάνω λάθος. Στα ασώδια θα τους δώσει την μπάλα. Είναι ασυναγώνιστο πλεονέκτημα. Έχω την μπάλα στα χέρια, παίρνω την απόφαση, παίρνω και δύο πικ. Σχεδιάζω κάτι κατά βάση βασικό. Σου επιτρέπω ούτως ή άλλως, γιατί έχεις την μπάλα στα χέρια μου, να το σχεδιάσεις. Ο ψηλός είναι μάλλον ετερόφωτος και ο κανόνας είναι ότι είναι ετερόφωτος. Οπότε μπορεί να ζήσει με τα τελειώματα των γκάρ αν υπάρχουν και με τα επιθετικά rebound. Ο forward είναι ο πιο δύσκολος στο να το ενεντάξεις σε ένα σύστημα, ναι ή όχι.
Έχει σημασία τα χαρακτηριστικά του forward. Να πούμε από το ένα παράδειγμα το Μίροτιτς, που αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ στη EuroLeague, που έχει το ταλέντο να παίξει με πρόσωπο, με πλάτη, άρα το κάνει κατευθείαν ένα στόχο για τον προπονητή που τον έχει.
Όχι Μίροτιτς, όχι Κλάιμπερν.
Υπάρχουν όμως οι παίκτες όπως ο Ερναν Γκόμεθ που αυτή τη στιγμή πρέπει να το δώσουμε αυτό, ότι θα είναι πολύ διαφορετικό να μπορεί να μοιραστεί σε δύο θέσεις, να παίξει τρία και τέσσερα. Τώρα με την προσθήκη του Μίτογλου, νομίζω το είπε και ο κότς Αταμάν, μπορεί να δώσει ποιοτικά λεπτά στο 3. Και, αλλά είναι ένας παίκτης που σίγουρα η ομαδική λειτουργία θα τον κάνει να φανεί καλύτερο. Το καλό passing game, το γρήγορο transition, θα του δώσει εύκολους πόντους που από εκεί θα παίρνει μικρά πράγματα. Δεν είναι ο παίκτης που θα δημιουργήσει το σκορ από μόνος του. Δεν είναι ο παίκτης που θα παίξει το 1-1. Δεν είναι ο παίκτης που θα μπορέσει να το στοχεύσει στο post. Αλλά κάνει πάρα πολλά μικρά πραγματάκια, όπως είδαμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, που ήταν ίσως ο παίκτης κλειδί στο αμυντικό κομμάτι. Και στην επίθεση, αν λειτουργήσει σωστά η ομάδα και μπορέσει να δημιουργήσει καταστάσεις για αυτόν, θα μπορέσει να είναι ένας παίκτης που στην καλή του μέρα θα σου κάνει διαφορά, σε μια άλλη μέρα θα είναι ένας παίκτης ουσιαστικός.
Μπορεί να παίξει τρία. Δηλαδή, βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται πάρα πολύ στην επίθεση αυτή τη στιγμή. Η θεωρία λέει ότι το να προσθέσει ένα τόσο ψηλό κορμί στο 3, ένα τόσο μακρύ κορμί, θα δώσει το μέγεθος που αυτή τη στιγμή αμυντικά ο Παναθηναϊκός χρειάζεται, γιατί αυτό το Σλούκας Βιλντόσα μαζί με τον Λιθουανό δεν βγαίνει αμυντικά, οπότε θα βοηθήσει πάρα πολύ αμυντικά. Βγαίνει όμως επιθετικά το 3 Ερναγκόμε.
Όταν έχεις δημιουργούς όπως αναφέρουμε τώρα το Σλούκα, που ένας παίκτης που είναι ένα από τους καλύτερους δημιουργούς στην EuroLeague και μπορείς να δημιουργήσεις καταστάσεις χωρίς το 3 να είναι ο βασικός σου δημιουργός, θεωρώ ότι μπορεί να δώσει πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό και ισορροπία, αυτό που λέγαμε, rebound, size, ρόλους, και έναν παίκτη που θα μπορέσεις να του δώσεις περισσότερο χρόνο και περισσότερο να μπει μέσα στο πετσί της ομάδας, μέσα στη φιλοσοφία του προπονητή με δύο διαφορετικές θέσεις. Θεωρώ ότι θα είναι ένα σχήμα που θα το δούμε πολύ στα επόμενα παιχνίδια και με την ουσιαστικά με τον τραυματισμό του Παπαπέτρου θα οδηγηθούν, που θα βοηθήσει και το Μίτογλου, γιατί χρειάζεται τόσο το Παναθηναϊκός. Ο κότς Αταμάν, ένας προπονητής που στηρίζεται πολύ στο τρίποντο, με το καλό pick and roll και το καλό passing game που είχε όλα τα χρόνια η ομάδα της ΕΦΕΣ. Άρα έχει τα στοιχεία που μπορεί να δώσει στο 3 την ποιότητα και το βάθος που χρειάζεται η ομάδα.
Πάντως δεν μοιάζει ο Χουάντσο σαν τριάρι Αταμάν, με την έννοια πια ότι εμείς είδαμε την ΕΦΕΣ να παίζει συχνά με τρεις δημιουργούς, οι οποίοι και οι τρεις μπορούσαν να παίζουν με pick and roll. Ο τρίτος συνήθως ήταν ο Σίμον ή ήταν ο Τζέιμς Άντερσον, δεν το ξεχνώ. Δεν ξέρω αν ο Χουάντσο.
Έχει αυτό το τριάρι τον Γκριγκόνης, όπου μπορεί να του δώσει αυτή τη δημιουργία με τρία γκάρ ταυτόχρονα. Άρα, όπως είπαμε, ένας προπονητής και ο κότς Αταμάν είναι ίσως ο καλύτερος προπονητής τα τελευταία χρόνια στη EuroLeague. Ένας προπονητής, ο καλός προπονητής προσαρμόζεται. Άρα θα δει, θα διαβάσει την ομάδα και θα μπορέσει να προσαρμοστεί για να κάνει, το πιο σημαντικό είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή να κάνει βήματα πρόοδου. Το πώς θα βρει τα κουμπιά να γίνουν τα βήματα πρόοδου, έχουν ένα ικανό προπονητή και ένα πολύ καλό staff ώστε να βρουν τις λύσεις και η ομάδα μέσα από το πολύ δύσκολο πρόγραμμα και το πρέπει που υπάρχει να κάνει βήματα πρόοδου μέσα από νίκες σίγουρα βοηθάνε αυτό, σε αυτό το κομμάτι.
Η πίεση πάντα υπάρχει. Στον Παναθηναϊκό δεν γίνεται. Πηγαίνεις και λες είμαι στον Παναθηναϊκό, πρέπει να αντέχω την πίεση, αλλιώς η πόρτα εκεί είναι, γιατί σε οποιαδήποτε φάση και αν είναι ο Παναθηναϊκός θα έχει πίεση και το καταλαβαίνω. Και τώρα το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας γίνεται πιο προσιτό, αν μπορεί να το πει κανείς. Θα με ακούσει ο Καρίδας και θα με κυνηγάει, αλλά τι να κάνω, το πιστεύω και νομίζω ότι το πιστεύουν και εκεί. Αλλά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι αυτό το οποίο καλό θα ήταν για τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη φάση να έλειπε, μήπως και κατάφερνε λίγο να βάλει λίγο ηρεμία και χωρίς την πίεση και το συναισθηματισμό που πάντα φέρνει και τις αναταράξεις φέρνει ένα ντέρμπι. Ειδικά αν χαθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη ανάγκη ηρεμίας. Τελευταίο για τον Παναθηναϊκό από τακτική άποψη. Να πω το εξής. Ο Βιλντόσα ήταν ένας παίκτης που τον θυμόμαστε στην Μπασκόνια να έχει σοβαρά σκαμπανεβάσματα, μικρότερο σε ηλικία πριν 3-4 χρόνια, πολύ θεαματικά διαστήματα, στα οποία ήταν αυτό το two-way και στην άμυνα και στην επίθεση, έχει πόδια, έχει κορμί να πιέζει την μπάλα και να οδηγεί στον αντίπαλο χειριστή σε λάθη. Τον είδαμε να παρασύρεται από τον ενθουσιασμό του Αργεντίνος Γαρ. Όμως αλλού το πάω. Ο Λεσόρ πέρσι ήταν μεν στη χειρότερη αμυντικά ομάδα της Ευρωλίγκας και την καλύτερη επιθετικά της Παρτίζαν. Κατά την προσωπική μου άποψη ήταν ο καλύτερος ψηλός στην Ευρωλίγκα σε αλλαγές. Ήταν μια τρομοκρατία του αντίπαλου γκάρντ, ειδικά στο φινάλε της σεζόν. Μπορώ να τον θυμηθώ απέναντι στο Μίτσιτς στην Κωνσταντινούπολη, να παίρνει ο Μίτσιτς ένα 5 pick and roll, να πέφτει πάνω του ο Λεσόρ και να ζητάει νέο pick για να φύγει από πάνω του αυτή η τρομοκρατία. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει κάνει και διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Δεν έχει ανεβάσει το Λεσόρ σε αλλαγή πάνω. Πιθανότατα λόγω έλλειψης μεγέθους. Με τον Ερνάν Γκόμεθ 3 μπορεί να παίξει αλλαγές.
Αυτό είναι οι αλλαγές. Στο pick and roll είναι κάτι που θα πω τώρα κάτι από το παρελθόν. Αλλά το δουλέψαμε πάρα πολύ. Θυμάστε τη σεζόν με το Λας Μεγκίς το 12-13. Αλλά τις κάναμε ίσως, γιατί τότε υπήρχαν οι αλλαγές, αλλά το κάναμε βασικό κομμάτι της άμυνας με τον coach Πεδουλάκη. Αλλά το κλειδί δεν ήταν ο Λάσμι και ο Γκίστ. Το κλειδί ήταν ότι είχαμε από πίσω γκάρ όπως ο Διαμαντίδης, ο Μασιούλης, ο Μπράμος, ο Ούκιτς, παίχτες με μέγεθος και σκληράδα. Άρα η επιτυχία να παίξει αλλαγές ο Παναθηναϊκός εκείνη την περίοδο ήταν ο συνδυασμός αθλητικότητας στους ψηλούς, Λεζόρτ, και μέγεθος και σκυράδα στα γκάρ. Άρα για να μπορέσει να παίξει ο Παναθηναϊκός στις αλλαγές χρειάζεται σκληράδα, χρειάζεται, νομίζω το επισήμανε και ο κότς Ερέλης, να χρησιμοποιήσει, να παίξει πιο σκληρά, να κάνει τα φάουλ, να είναι πιο δυνατός και στην πρώτη και στη δεύτερη γραμμή άμυνας. Ο ένα γκόμες στο 3 σίγουρα μπορεί να δώσει, θα παίξουν αλλαγές με τον ένα γκόμες στο 3, αλλά η βασική δημιουργή είναι αυτή που δημιουργούν τις αλλαγές. Δηλαδή, ποιος θα μαρκάρει τον Λορέντζο Μπράουν για να μπορέσει να παίξει αλλαγές. Άρα, χρειάζεται παίχτες με μέγεθος και σκληράδα να μαρκάρουν τους βασικούς δημιουργούς της αντίπαλης ομάδας για να παίξει αλλαγές και να είναι η βασική άμυνα σαν φιλοσοφία σου. Αλλά νομίζω είναι πολύ νωρίς να δούμε όλα τα στοιχεία που σκέφτεται ο κότς όταν μάθει τον Παναθηναϊκό. Είναι μια καινούργια ομάδα, μια ομάδα που έχει τραυματίες σημαντικούς παίχτες, γιατί ο Ντίνος, είδαμε και στο παιχνίδι στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπανκάμπη πόσο σημαντικός είναι για να δώσει δύναμη και μέγεθος και σκυράδα. Άρα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Η ομάδα θα κριθεί στην πορεία, θα κριθεί το Μάιο. Έτσι είναι, οι μεγάλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός θα κριθούν στους τίτλους, θα κριθούν στα play-off της EuroLeague. Άρα προβληματίζονται όλοι, προβληματίζεται ο κόσμος, λογικό, αλλά θα δούμε πράγματα πολύ διαφορετικά από αυτά που βλέπουμε σήμερα από τον Παναθηναϊκό. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό, ισχύει για όλες τις ομάδες. Βλέπουμε και για τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα που βλέπουμε και προβληματίζεται όλος ο κόσμος από κάποια κομμάτια του Ολυμπιακού, Αλλά ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει φιλοσοφία από τα προηγούμενα χρόνια. Έχει μια ομάδα που έχει χαρακτήρα, δεν έχει την πίεση που έχει ο Παναθηναϊκός. Και παρόλα τα προβλήματα τραυματισμών που έχει, έχει μια σταθερή. Η σταθερά είναι η άμυνά του. Και όλα τα άλλα με την επιστροφή των τραυματιών και βρούνε τους ρόλους τους, νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός θα κάνει τα βήματα πρόοδου. Βέβαια, συγκρίνεται με τον περσινό Ολυμπιακό, που είναι πολύ δύσκολο. Μιλάμε για την ομάδα που τερμάτισε πρώτη πέρυσι. Αλλά και ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό Ολυμπιακό στην πορεία.
Πόσο διαφορετικό? Δηλαδή, ωραία, πάσα μόνος σου, το έκανες. Εγώ ήθελα να πάω στον Ολυμπιακό, πήγες μόνος σου, φανταστικά, καταπληκτικός καλεσμένος. Πόσο διαφορετικό Ολυμπιακό να δούμε? Δηλαδή, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι καταρχήν το 1-1 και η νίκη επί της Παρτίζαν έφερε ηρεμία. Και η ηρεμία, είτε Οκτώβρης είναι, είτε Γενάρης είναι, είτε Απρίλης είναι, είναι πάντα το ίδιο σημαντική, είναι πάντα το ίδιο κομβική. Είναι άλλο πράγμα να έχεις 1-3, άλλο πράγμα να έχεις 2-2. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή, Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ είναι η πιο σημαντική παίκτες του Ολυμπιακού. Μάχη του τεχνικού team που φαίνεται να μπορέσει να πάρει πράγματα από τον Κάναν, χωρίς ο Αμερικανός να παρασύρεται από το συναισθηματισμό του, από το ένστικτό του, να μπει σε ένα τέτοιο καλούπι, γιατί πλέον δεν είναι ο Κάναν των σποραδικών εμφανίσεων, αλλά είναι ένα άλλο πράγμα. Πόσο διαφορετικός όμως ήταν ο Ολυμπιακός? Δηλαδή, την ίδια συνταγή με την περσινή περιμένεις να δεις τι διαφορετικό?
Καταρχήν θα δούμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό από πέρσι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θέση 5 είναι ο πιο κυρίαρχος όλη η EuroLeague, με δύο παίχτες που όταν και ο Φαλ βρει ρυθμό έρθει στην κατάσταση που ήταν πέρυσι, θεωρώ θα είναι οι δύο ψηλοί που θα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση σε ομάδα EuroLeague κοντά στο καλάθι. Και αυτό που ο Ολυμπιακός χρειάζεται σίγουρα και θα το βρει στην πορεία είναι όταν έχουν απλήδες ρόστερ να δούμε περισσότερο ταχύτητα στο παιχνίδι του. Ο Ολυμπιακός, είδαμε στο Μιλάνο, νομίζω έβαλε δύο πόντους από εφηδιασμό. Εάν παίζει αυτή την άμυνα, είναι πρώτος στα κλεψίματα ο Ολυμπιακός με 10 κλεψίματα, αν δεν κάνω λάθος, στη EuroLeague. Με αυτή την άμυνα που παίζει, με αυτή την πίεση και ιδιαίτερα μέσα στο σεφ, τα κλεψίματα που βγάζει, θα μπορεί να σκοράρει πολλούς εύκολους πόντους σε εφηδιασμό. Άμα βάλουμε τον Γκος να είναι κανονικά στο rotation, Μακίση και ένα παίκτη που τρέχει εξαιρετικά, Μπρασδέκης, όλοι αυτοί οι παίκτες με την άμυνα που παίζει θα μπορούν να βρουν εύκολους πόντους. Γιατί ο Ολυμπιακός τώρα σκοράρει δύσκολα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι έχει θέμα αυτή τη στιγμή, λέμε, σε κλειστές άμυνες. Αλλά αν μπορέσει να ανοίξει το ρυθμό του παιχνιδιού με ένα πλήδες ρόστερ και με την άμυνα που παίζει, θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Δηλαδή, τα καλά του διαστήματα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί όσο θα μπορεί με ένα πλήδες ρόστερ, με το Μακίτσικ μέσα, με όλους αυτούς τους παίκτες που αναφέραμε και τους τραυματίες τους.
Και έρχεται ένα μάτς με την ΕΦΕΣ που βρίσκω ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με αυτό με την Παρτίζαν. Βρίσκω περισσότερες ομοιότητες παρά διαφορές στο κομμάτι ότι η Παρτίζαν έχει ένα καταφανές πρόβλημα στην άμυνα, στο post και στη σκληράδα στο 5. Πράγμα που νούμερο ένα στοιχείο, όπως επισήμανες και εσύ, που θέλει ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί και να χτίσει γύρω από αυτό. Το ίδιο νομίζω ότι συμβαίνει στην ΕΦΕΣ, ουμή και περισσότερο, καθότι πέρασαν τα χρόνια για τον Πλάις και ποτέ δεν ήταν σκληρός. Ο Ζίζιτς είναι μια ποιότητα όσον αφορά το να τελειώσει pick and roll φάσεις. Δεν ξέρω αν είναι ο χειρότερος αμυντικός στο pick and roll στην Ευρωλίγκα, αλλά είναι μέσα στη συζήτηση. Και ο Τζόνς αυτή τη στιγμή είναι ένα νέο παιδί στην Ευρωλίγκα που ακόμα ψάχνει τα πατήματά του και δεν είναι εύκολο να παίξει το Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο θα είναι γεμάτο ή θα είναι κάτι κόντρα σε βετεράνους της Ευρωλίγκας, όπως είναι ο Μιλουτίνοφ και ο Φαλ. Και από την άλλη, έχουμε ένα Λάρκιν που οδηγεί, ένα Κλάιμπερν που ξεκίνησε άθλια στα δύο πρώτα παιχνίδια, πήραν δύο νίκες όταν το πρόγραμμα έστρωσε. Καλύτερος ο Μπομπουά. Ο Τόμσον προσπαθεί να βρει ένα τρόπο δίπλα στο Λάρκιν. Ποιος είπε ότι το Λάρκιν Μίτσιτς ήταν εύκολο στο να γίνει? Τι λες για την ΕΦΕΣ και το ματσάπ?
Νομίζω εξαρτάται καταρχήν από τον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι. Αν ο Ολυμπιακός μπορέσει να επιβάλλει το ρυθμό του, και ο ρυθμός, είπαμε, είναι αυτό το κομμάτι, να βγάλει αυτή την πίεση που υπάρχει στην άμυνα, αλλά να μπορέσει να τρέξει περισσότερο, να βάλει περισσότερους εύκολους πόντους, ώστε αυτό να του δώσει μέσα στο σεφ την ψυχολογία και να βάλει έξτρα πίεση στην αντίπαλη ομάδα, θα είναι η ομάδα που θα ελέγχει το παιχνίδι. Εάν ο Ολυμπιακός δεν εγκατορθώσει και θέλει χρόνο αυτό, να μπορέσει να αλλάξει λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού, αλλά πηγαίνει το παιχνίδι από κατοχή σε κατοχή, όπως είδαμε στο παιχνίδι με το Μιλάνο για 37 λεπτά, θα είναι μάτς που θα κρίνονται στα τελευταία 2 με 3 λεπτά. Που εκεί ένα σούτ, μια προσωπική φάση μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός παιχνιδιού. Η ΕΦΕΣ είναι ουσιαστικά ίδια ομάδα με πέρυσι, μπορούμε να πούμε, αλλά με τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Βλέπουμε διαφορετικά πράγματα από τον coach Τσάν μέσα στην ομάδα, που δεν έχει βρει ακόμα, να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει βρει ακόμα ξεκάθαρα τι ζητάει μες στο γήπεδο, θέλει το χρόνο της. Δεν έχουν παντρευτεί οι παίχτες κιόλας μεταξύ τους, παρόλο που δεν έχουν μεγάλες αλλαγές. Βλέπουμε, δεν έχουν βρεθεί τα σχήματα, τα σταθερά σχήματα όπου βλέπεις ότι υπάρχει μια σιγουριά μέσα στην ομάδα. Άρα θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, αλλά εξαρτάται καθαρά από τον Ολυμπιακό αν θα μπορέσει να ελέγξει το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού ώστε να φτάσει στη νίκη.
Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι η ΕΦΕΣ θα αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε και πέρσι με διαφορετικό προπονητή. Δηλαδή, μη ξεκινώντας τη σεζόν ο Λάρκιν, το πρόβλημα λύθηκε με έναν να λείπει. Δηλαδή, Μίτσιτς, Κλάιμπερν, οκ, ο Λάρκιν λείπει, οι υπόλοιποι συμπληρωματικοί. Τώρα έρχεται ο Τόμψον για να παίξει, όχι ακριβώς το ρόλο του Μίτσιτς, αλλά πήρε ένα συμβόλαιο που κάτι, σε κάτι τέτοιο προδιαθέτει. Υπάρχει ο Μπράιαντ και ο Μπομπουά γύρω, υπάρχει πάρα πολύ κόσμος. Και πέρσι αυτό δεν λύθηκε. Δηλαδή γύρισε ο Λάρκιν, είχαν στιγμές, δεκτό, αλλά δεν νομίζω ή δεν ξέρω αν λύθηκε στην ουσία για να μπορέσουν να πάνε σε μια ξεπατικοτούρα, που λέγαμε μικρός, ας πούμε, στο φετινό. Μπορεί να έχει να κάνει και με το νέο προπονητή μου.
Κοίταξε, πέρυσι ήταν ξεκάθαρο ότι αυτό που έλειπε στην ΕΦΕΣ ήταν σταθερότητα. Δεν ήξερε από παιχνίδι σε παιχνίδι τι θα παρουσιάσει. Είδαμε μεγάλες νίκες, όπως μέσα στην Μπαρτσελόνα, και είδαμε μάτς που έπρεπε να πάρει, όπως με την Παρτιζάν που έχασε μέσα στην έδρα της. Δεν υπήρχε σταθερότητα και δεν υπήρχε αυτό που βλέπουμε, η σταθερά. Αυτό που λέμε για τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός και σε παιχνίδι που παρουσιάστηκε στο Μιλάνο που ήταν πολύ κακός, είχε μια σταθερά. Έπρεπε μια ομάδα που στην άμυνα έπαιζε στο 100%. Πάντα, σε οποιαδήποτε συνθήκη, χωρίς να έχει πνευματικά προβλήματα, ότι επειδή δεν σκοράζω στην επίθεση δεν παίζω άμυνα. Γιατί οι περισσότερες ομάδες αυτό το πρόβλημα παρουσιάζουν, οι καινούργιες ομάδες. Ότι αν δεν παίζω άμυνα, αν δεν παίζω επίθεση, δεν μπορώ, το είπε νομίζω και ο κότς Αταμάν για τον Παναθηναϊκό, ότι πολλές φορές αν σκοράζουμε στην επίθεση παίζουμε καλύτερη άμυνα. Αυτό είναι το νούμερο ένα που δουλεύει. Όλοι οι προπονητές σε αυτό το επίπεδο. Πώς θα μπορέσουμε να διαχωρίσουν τα δύο πλευρές του τερέν, επίθεση και άμυνα, και να μην υπάρχει πνευματική σύγκρουση όταν είμαι καλός στην επίθεση να παίζω άμυνα ή το αντίθετο. Αυτό νομίζω παρουσιάζει η ΕΦΕΣ, ότι υπάρχουν περιόδους, στιγμές όπου είναι εξαιρετική στην άμυνα, παρόλο που δεν έχει τα γκάρ που θα πεις τι τρομερή αμυντική είναι. Αλλά αυτό είναι που θα δώσει μια σταθερά στην ομάδα.
Ναι. Κοίτα, εδώ εγώ έχω μια αμφιβολία, γιατί βλέπω γκάρ τα οποία δεν τους αρέσει πολύ να κουμπάνε τον αντίπαλο. Θεωρώ ότι ο καλύτερος γκάρ αμυντικός αυτή τη στιγμή και ο καλύτερος επιθετικός της είναι πάρα πολύ υποτιμημένος ο Λάρη, και όταν αποφασίσει να χαμηλώσει και να πιέσει τον αντίπαλο.
Και ο Μπράιαν είναι ένα παιδί που απέξει εξαιρετική άμυνα.
Είναι 3D, ναι. Ναι. Αυτός, στον Μπράιαν τα αρέσει να κουμπιέται. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
Και είναι παίχτης, στο τέλος πέρυσι έκανε μια εξαιρετική, άμα θυμόμαστε τα play-off ήταν εξαιρετικός, και είναι παίχτης που μπορεί να τους δώσει αυτή την ισορροπία που λέμε, αυτό τη σκυριάδα αυτή που χρειάζεται, το κομμάτι που λείπει θεωρώ στην ΕΦΕΣ.
Ναι, και γι' αυτό προσπάθησε και ο Τζάνος στην αρχή να τον βάλει ως και point guard στο δεύτερο rotation. Okay, αυτά είναι προβλήματα του Τζάν, θα τα βρει. Τι άλλο σου αρέσει, γιατί δεν σου αρέσει τη φετινή Ευρωλίγκα, όπου νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος λίγος πολύ έχει εντυπωσιαστεί, έχει εκπλαγεί θετικά από τη σταθερότητα της Μπαρσελόνα, που κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί να είναι και αρνητική έκπληξη σεζόν. Είναι η θετική έκπληξη σεζόν ή απλώς είναι τόσο καλή όσο περιμέναμε? Πάντως, να σου πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή εγώ σε μια σεζόν που έρχεται από το παγκόσμιο κύπελο, δεν βλέπω ακόμα σπουδαίο μπάσκετ. Βλέπω πολλές ευάλωτες ομάδες με χτυπητές αδυναμίες. Και σε αυτό το περιβάλλον, ομάδες οι οποίες δεν έχουν τέτοιου είδους ερωτηματικά ξεχωρίζουν εύκολα.
Εγώ καταρχήν περίμενα από τη Ρεάλ. Είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι πολύ ωραία να τη βλέπεις. Μια ομάδα που νιώθεις ότι είναι η συνέχεια της περσίνης ομάδας, γιατί ο Καμπάτσο είναι μέλος της ομάδας. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή η Ρεάλ παραδίνει μαθήματα χωρίς τα βάρες, με κακό Ταβάρες μπορώ να πούμε, βγάζει νέους παίχτες. Είδαμε στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα που είχε τραυματίες, έβαλε νέα παιδιά, όπου ένιωθες ότι ήταν μέρος της ομάδας χρόνια. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τη Ρεάλ και πώς δημιουργεί. Βλέπουμε πώς χτίζει τώρα την επόμενη Ρεάλ. Βλέπουμε παίχτες που είναι στα 36-37 και πώς έρχονται οι νέοι παίχτες να φτιάξουν, που κάποιοι θα πάνε στο NBA, θα φύγουν. Αλλά πραγματικά είναι πολύ ωραίο να βλέπεις όλο το οικοδόμημα της Ρεάλ πώς λειτουργεί. Για την Μπαρσελόνα πρέπει να δούμε, όλοι βλέπουμε ένας προπονητής, ένας φίλαθλος ότι αρέσει να βλέπει την Μπαρσελόνα, ότι αυτή τη στιγμή η Μπαρσελόνα παίζει πιο ελεύθερα, οι παίχτες παίζουν με περισσότερο, βγάζουν το ταλέντο τους, παίρνουν οι ίδιες τις αποφάσεις, γιατί όλοι ξέρουμε ο Κοτσάρας, ένας προπονητής που του αρέσει η τελειομανία, πολλές φορές ήθελε να παίρνει, οδηγούσε τους παίχτες να παίρνει τις αποφάσεις που είχε εκείνο στο μυαλό του, και τώρα βλέπουμε μια Μπαρσελόνα πιο απελευθερωμένη, να παίρνουν πιο εύκολα μια απόφαση ταλέντου, ατομικού ταλέντου, και υπάρχει τεράστιο ταλέντο στην Μπαρτσελόνα αυτή τη χρονιά και αυτή τη χρονιά.
Λοιπόν, αφού κλείσαμε από την Ευρωλίγκα, κοιτάω τα τελευταία αποτελέσματα της Basket League. Θα μιλήσουμε για τους Έλληνες προπονητές τώρα, θα σου πω. ΑΕΚ δεν έχει Έλληνα προπονητή, 100. Ολυμπιακός Έλληνα προπονητή, 102. Να μου πεις με τον Κολοσσό, είναι τεράστια διαφορά δυναμικότητα, δεν το βάζω. Προμηθέας 111, Παναθηναϊκός πάνω από 100. Βρε μπάσκε, έχουμε γίνει και πιο σύγχρονοι και στην Basket League. Βρε μπάσκε, ανεβαίνει ο ρυθμός. Ξέρεις, μιλάγα προχθές με τον Φρίντριξον του ΠΑΟΚ, που έκανε το triple-double με την Γκαλατασαράι στο Champions League, και τρίτη ερώτηση που του κάνω είναι... δυσκολεύτηκες να προσαρμοστείς στο physicality της Basket League, και ανοίγουν τα μάτια του κατευθείαν. Πω, σαν να θέλει να μου πει, σε φιλέ, και μου το είπε δηλαδή, ακόμα προσαρμόζομαι στο ξύλο που πέφτει στην Ελλάδα. Και είναι μια συζήτηση που ξεκίνησα μόνος μου, εγώ και ο εαυτός μου την προηγούμενη, και συνδέεται με πολλά πράγματα και θα το συνεχίσω λίγο πολύ και τις επόμενες εβδομάδες. Και με προπονητές στην Basket League, και θέλω να μου πει και εσύ. Έχω την αίσθηση ότι το πράγμα πηγαίνει προς τα εκεί, ότι όποιος δεν λάβει αυτό το μήνυμα είναι δεινόσαυρος και αργά ή γρήγορα θα εξαφανιστεί. Και να το βάλω και σε επίπεδο marketing, το πρωτάθλημα καλή σκληράδα του την έχουμε ωρεοποιήσει, έχω την εντύπωση, σε ένα τσικ παραπάνω από ό,τι της ταιριάζει. Πρέπει να γίνει πιο γρήγορο, πιο θεαματικό. Το έχει ανάγκη σε κάθε επίπεδο.
Καταρχήν θεωρώ ότι το φετινό πρωτάθλημα υπάρχει περισσότερο ταλέντο. Βλέπουμε παίχτες όπου τα τελευταία χρόνια οι μικρομεσαίες ομάδες, μπορούμε να πούμε, δεν είχαν αυτό το ταλέντο που υπάρχουν τώρα. Οι ομάδες έχουν κάνει καλύτερες επενδύσεις, μεγαλύτερες επενδύσεις, έχουν φέρει καλύτερους παίχτες, και πραγματικά είναι το νούμερο ένα που χρειάζεται το ελληνικό μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα χρειάζονται οι παίχτες. Οι παίχτες κάνουν τις ομάδες, και οι πρόεδροι πρέπει να βάλουν τα λεφτά για να έρθουν καλύτεροι παίχτες. Αυτό νομίζω έχει κάνει το φετινό πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, και θα δούμε πιο πολλά καλά παιχνίδια, γιατί βλέπουμε ομάδες όπως ο Προμηθέας, που θεωρώ αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα που έχει την καλύτερη εικόνα, έχει παρουσιάσει την καλύτερη εικόνα. Από το πρώτο παιχνίδι είδαμε ξεκάθαρα και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο Κώστας Παπαθεοδόρου, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.
Δεν είναι ο Παπαθεοδόρου, κάποιος τον έχει απαγάγει, εγώ στο λέω, είναι Σωσίας. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Πριν από μια δεκαετία είχαμε την Basket League στην Nova και τον θυμάμαι να λέει ότι άμα βγάλει ευνηδιασμό ο αντίπαλος, time out, δεν θα ξαναπαίξει ποτέ. Κάνε και αντιαθλητικό, δεν με νοιάζει. Ποιος είναι αυτός που παίζει 90 κατοχές? Η Λίγα, τι συμβαίνει?
Ναι, αλλά είδες τι είπαμε στο ξεκίνημα, ότι ο μεγάλος προπονητής, ο καλός ο προπονητής είναι ο προπονητής που προσαρμόζεται. Ο προπονητής που βλέπει πού πάει το μπάσκετ και ακολουθεί το μπάσκετ. Δεν μπορούμε εμείς να μένουμε πίσω και τον μπάσκετ να εξελίσσεται. Πλέον αυτό που λέμε, δεν υπάρχουν προπονήσεις, θέλει ταλέντο η ομάδα. Οι ομάδες που έχουν ταλέντο και μπορέσουν να παντρέψουν τη φιλοσοφία του προπονητή, οι ομάδες που είναι ωραίες να τις βλέπεις και οι ομάδες που φέρνουν τα αποτελέσματα. Άρα ο Προμηθέας αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε για τον Προμηθέα, έχει συνδυάσει ένα ρόστερ που πραγματικά βλέπεις ότι είναι γεμάτο, και ένα ρόστερ που έχει ταλέντο και οι παίχτες βάζουν το ταλέντο στο παρκέ. Άρα, για να πούμε για την Basket League, ότι είναι πραγματικά και πολύ σημαντικό για τους Έλληνες παίχτες να μπαίνουν σε προγράμματα σε ομάδες που υπάρχει, είναι καλές ομάδες, υπάρχουν καλοί προπονητές, καλοί ξένοι, ανταγωνίζονται τους καλούς ξένους για να βελτιωθούν και οι Έλληνες παίχτες. Και βλέπουμε και σιγά σιγά βήματα όπως η Καρδίτσα, βλέπουμε δύο παιδιά Έλληνες όπως ο Αβδάλλας να κάνει βήματα, να μπαίνει μέσα στο παρκέ, να παίρνει αποφάσεις. Είναι σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ και αυτό που είπες, να κάνουμε βήματα, να δούμε πού πάει το μπάσκετ. Πλέον τις αποφάσεις δεν μπορούν να τις παίρνουν οι προπονητές, τις αποφάσεις τις παίρνουν οι παίχτες. Η σκληράδα είναι ωραίο να παίζουμε άμυνα, είναι ωραίο να διαβάζουμε, αλλά πλέον η ταχύτητα είναι αυτή που κυριαρχεί στο παγκόσμιο μπάσκετ. Άρα ο συνδυασμός. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη φιλοσοφία του ελληνικού μπάσκετ ή να πούμε ότι τελείωσε, πρέπει να πάμε μόνο στη ταχύτητα, στη σουτέρ. Όχι, πρέπει να υπάρχει ένα πάντρεμα και να μπορέσουμε να συνδυάσουμε για να βγει το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε.
Απλά σκέφτομαι από πού ξεκινάς. Το πάντρεμα είναι πάντα η ιδανική κατάσταση. Κανείς δεν θα πει ποτέ όχι.
Ξεκινάς από το
σκέφτο. Όχι, άλλο λέω. Ξεκινάς ένα μικρό. Ξεκινάς ένα μικρό. 12, 13, 11, 10, κάτι τέτοιο. Αν ξεκινάς, το πάντρεμα είναι πάντα ιδανική κατάσταση. Όλοι αποζητούμε το τέλειο και δεν συμμαζεύει. Το τέλειο δεν είναι κατάσταση, είναι στόχος. Οκ, okay, αλλά το θέμα είναι από πού ξεκινάς. Δηλαδή, ξεκινάει ένας πιτσιρικάς και μαθαίνει το γρήγορο και μετά το διάβασμα. Ξεκινάει το διάβασμα και μετά, αν έρθει το επόμενο. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κοινότοπο αυτό που λέω. Ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμοι που ακούει θα λέει: ναι, μπράβο, καλά τα λες, γιατί μαθαίνουν στα παιδιά να παίζουν 12 χρονών ζώνη. Πάρα πολλά στερεότυπα. Τα μαθαίνουν να διαβάζουν από 13 χρονών και έχει φύγει το ένστικτο ή ευνουχίζεται το ένστικτο, αλλά σε ένα βαθμό συμφωνώ.
Ότι επειδή είναι σίγουρα μια συζήτηση και εγώ έχω παιδιά, έχω ένα παιδί 9 ετών που παίζει μπάσκετ, τον βλέπω, βλέπω προπονήσεις τώρα που έχω το χρόνο, τα παιδιά πρέπει πρώτα να μάθουν τα βασικά του μπάσκετ. Ούτε το γρήγορο, ούτε το σκεπτόμενο. Τα παιδιά σε ηλικία 9, 10, 11, 12 χρονών πρέπει να μάθουν να σουτάρουν, να τρέχουν, να έχουν εικόνες από μπάσκετ. Γιατί βλέπω πολλά παιδιά που δεν έχουν δει μπάσκετ. Και όταν μάθουν τα βασικά του μπάσκετ, μετά είναι πολύ πιο εύκολο για ένα προπονητή να του μάθει να διαβάζει, να του μάθει να τρέχει, πότε να τρέχει, πότε να διαβάζει. Εάν δεν ξέρει τα βασικά του μπάσκετ, δεν ξέρει να σουτάρει, δεν ξέρει να τρέξει σωστά, να πάρει σωστά ένα pick and roll, να κάνει σωστά, να παίξει ένας-ένας, ό,τι και να ζητάμε μετά είναι χωρίς περιεχόμενο. Πλέον το μπάσκετ βλέπουμε ότι καταλήγει στο ένας-ένας. Άρα, για να μην μακρηγορώ και να λέω πολλά πράγματα, τα παιδιά στο γήπεδο πρέπει να ασχολούνται πιο πολύ με το πώς θα σουτάρω, με το πώς θα παίξω ένας-ένας, με το πώς θα μεταφέρω το ατομικό μου ταλέντο μέσα στο παρκέ, παρά να πρέπει ο προπονητής να παρουσιάσει κάτι για να δείξει το ταλέντο του προπονητής. Οι παίκτες πρέπει να δείξουν το ταλέντο και όχι οι προπονητές.
Τι θες από το μέλλον? Είσαι 46, έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια σε καθεστώς πολύ μεγάλης πίεσης. Έζησε στο κομμάτι του Παναθηναϊκού που είναι λίγο ολυμπιακίστικο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το πούμε, ήταν ένα κομμάτι που μπορεί ο ιστορικός του μέλλοντος να το ονομάσει τα πέτρινα χρόνια. Ένα πολύ δύσκολο αντικειμενικά κομμάτι από όπου και να το δει κανείς. Τι θες από το μέλλον? Σε τι φάση είσαι?
Καταρχήν έζησα από τον Παναθηναϊκό το 12 που ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή με την χτίσαμε μετά τον coach Ομπράντοβιτς μια καινούργια ομάδα με τον coach Πεδουλάκη που συνυπήρχε πάντα στον Παναθηναϊκό. Έζησα από μεγάλες στιγμές. Έζησα στιγμές που θα μου μείνουν πάντα στο μυαλό. Το πρωτάθλημα το 12-13 ίσως ήταν το πιο πρωτάθλημα μέσα στον ΣΕΦ να κάνεις την πρωταθλήτρια Ευρώπης να κερδίσει 3-0, ήταν κάτι μαγικό.
Καλά κάνεις και το λες, γιατί μένουν τα τελευταία και έχεις απόλυτο δίκιο. 6 πρωταθλήματα πήρες. Δεν είναι λίγα ως βοηθός. 4 κύπελα.
Με τον coach Πασκουάλ ζήσαμε καταστάσεις όπου η ομάδα ήταν ίσως το 17 είχε το περισσότερο ταλέντο σαν ομάδα. Πήραμε πρωταθλήματα, ήμασταν ένα βήμα πριν το Final Four που για πολλούς και διαφορετικούς λόγους δεν φτάσαμε στο Final Four. Άρα υπάρχουν μνήμες πολύ έντονες και πολύ ζεστές μέσα μου και εκτός από αυτό έκανα φίλους μέσα στην ομάδα που ο Παναθηναϊκός όλα αυτά τα χρόνια έχει ένα κορμό, ένα σύνολο ανθρώπων που είναι μια οικογένεια και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που όλα αυτά τα χρόνια δέθηκα με κάποιους ανθρώπους που είναι στο Παναθηναϊκό και είναι πραγματικά εξαιρετικοί άνθρωποι.
Δεν έχεις πίκρα, Γιώργο, δεν έχεις πίκρα.
Κοίτα, όταν έχεις ζήσει τόσα πράγματα σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη και είχες την πολυτέλεια, θα πω, είχες την ευτυχία, είχες την ευλογία να είσαι μέρος, είτε σαν assistant, είτε αυτή τη μικρή περίοδο σαν head coach, είναι κάτι που είναι πολλοί προπονητές θα ζήλευαν και δούλεψα πολύ για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είχα τη χαρά να είμαι μέρος. Σίγουρα η τελευταία τριετία, διετία θα έλεγα ήταν δύσκολη για όλο το οικοδόμημα του Παναθηναϊκού και ήμουνα μέρος αυτού του οικοδόμου της ομάδας που αφήνει σίγουρα πικρή γεύση για τον κόσμο γιατί με έχει συνδυάσει με ένα κομμάτι του Παναθηναϊκού που ήταν δύσκολο και για μένα ήταν δύσκολη περίοδο αλλά δεν θα αλλάζα τίποτα στον Παναθηναϊκό όλη αυτή την πορεία. Όλα αυτά που έζησα είναι τόσο έντονα που πραγματικά μόνο θετικές σκέψεις έχω και εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα. Έτσι είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και τώρα για μένα είναι μια στιγμή που πρέπει να κάνω τη μετάβαση ως head coach. Θα ήθελα να πάω να δουλέψω σε μια ομάδα και στην Ελληνική Λίγκα που βλέπω υπάρχουν πολλές ομάδες όπου κάνουν σοβαρή δουλειά, να παρουσιάσω έργο, να δουλέψω για να χτίσω σιγά σιγά τη δουλειά μου ως head coach. Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου, πιστεύω πολύ στη δουλειά μου και θεωρώ ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλες ευκαιρίες να μπορέσω να δουλέψω και να χτίσω σιγά σιγά και να κάνω τα βήματα που πρέπει ώστε να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο.
Γιώργο, το εύχομαι πάρα πολύ. Πραγματικά το έθεσες πάρα πολύ καλά πηγαίνοντας από το 2012 και μετά, γιατί οι τελευταίες εντυπώσεις είναι αυτές οι οποίες, καλώς ή κακώς, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η μνήμη, έτσι λειτουργεί, μένουν περισσότερο, αλλά κάνει κανείς ένα βήμα πιο πέρα, βλέπει όλη αυτή τη διαδρομή και ήσουν εκεί και στα καλά και στα άσχημα. Και μερικές φορές το να πεις ναι και στα άσχημα και να βάλεις και το κεφάλι σου εκεί, προσωπική άποψη αυτή και δεν θέλω να μου το σχολιάσει. Δείχνει και αυτό χαρακτήρα, γιατί αλλιώς μπορείς να πεις παιδιά, όχι, δεν μπορώ, γιατί πάω σε μια αποστολή αυτοκτονίας, όχι, θα πάω, γιατί πιστεύω αρκετά στον εαυτό μου και, εν πάση περιπτώσει, γουστάρω και τόσο πολύ αυτή την ομάδα που τώρα είναι στα άσχημά της. Δεν θα πω όχι, τι να κάνουμε, γιατί θα έρθει κάποια άλλη στιγμή το πλήρωμα του χρόνου και μπορώ να μείνω άνετος εκεί στην άκρη. Πήρε το ρίσκο, έχει το σεβασμό μου γι' αυτό.
Μα όταν σε καλεί ο Παναθηναϊκός και έχει περάσει τόσα χρόνια από τον Παναθηναϊκό, οποιοδήποτε και αν είναι συνθήκες δεν μπορεί να πει όχι. Και εγώ δεν θα ήμουν άνθρωπος όπου θα έλεγα όχι, εκτός ότι γιατί πιστεύω στη δουλειά μου, αλλά επειδή έζησα όλα αυτά τα πράγματα και εκτιμώ όλα όσα πήρα από τον Παναθηναϊκό.
Άψογα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Υγεία και τύχη.
Και εγώ να είσαι καλά, καλή συνέχεια.